Karstais ūdens Rēzeknes centra rajonā tika atslēgts ne 1. maijā, kā bija informēts, bet iepriekšējā dienā 30. aprīlī. Dažiem daudz dzīvokļu mājās jau 9 no rīta, atgriežot krānu, tecē vien augstais ūdens, citiem tas pazuda pusdienas laiku. Rēzeknes siltumtīkli savu vainu cilvēku maldināšanā noliec, sakot, ka māju apsaimniekotāji esot pasteigušies. Taču šādu pasteigšanās un maldināšanu vēl vairāk sadusmo cilvēkus.
Tad, kad mēs gribējām mazgāt bērnu pēdējo reizi, es zvanu. Mēs atslēdzām.
Sievietei mājās ir mazs bērns. Nomazgāt bērnu apstākļos, kad nav karstā ūdens un vannas istabā ir augsti, ir ļoti sarežģīti. Turklāt veids, kā tiek pieņemt un izskaidrot lēmumi, iedzīvotājus sarūktina.
Neviens ar mani neko nav nerunājis, ne informējis elementāri ar kaut kādu zīmīti uz daudz dzīvokļu mājas durvīm. Man vienkārši jārisina jautājums, kā mazbērnu nomazgāt, un lai viņš nenosaltu. Man vakar, piemēram, saplīsa sildītājs, skrēja meklē sildītāju. Es domāju, ka ir arī slimi un tā tālāk cilvēki. Un ne visi var aizbraukt kaut kur nomazgāties. Es to situāciju nespēju sagramot, bet nu ir jācīnās kaut kā.
Arī citi uzrunātie iedzīvotāji nonākuši neapskaužamā situācijā.
Man ir mazs bērns, man vēl viens bērns mācās skolā, jā, nu mums grūti bez karstā ūdens.
Ko plānoju darīt?
Pagaidām ar teikanu, jāsildam ūdeni. Bijām arī pie vecākiem, viņam boileris ir.
Sieviete stāsta, ka pašiem dzīvoklī ir maza vannas istaba un boilerim nav īsti vietas. Lēmumu atslēgt karsto ūdeni uzskata par nepareizu.
Nu, tomēr vajadzīgs tas ūdens un cirkulācija arī, jo diezgan augsti tagad vēl mājās ir.
Pat ja jāmaksā būtu.
Jā, varbūt nedaudz ekonomētu, jā, to ūdeni, bet tomēr vajadzētu.
Iedzīvotājs satrauc arī, kā apkures sezonā varēs samaksāt par siltumu, ja tarifs būs tik dārgs.
Oi, daži strašna padomāt.
Bail iedomāties, kas būs, ja valdība nepalīdzēs. Cilvēki paliks bez dzīvokļiem, jo nebūs ar ko maksāt. Man pensija ir 317 eiro.
Placīt būtu niečam.
Tā kā Rēzeknes centra katlu mājā siltumenerģija tiek pilnībā iegūta no dabas gāzes, taču pilsētas Ziemeļu un Vipingas rajonā ir katlu mājas, kas tiek kurnātas arī ar šķeldu un granulām, tur karstais ūdens nav atslēgts, solot lētāku maksu. Tikai kāda tā būs?
Nē, mēs nesaprotam īsti. Tas vēl nav zināms, mēs tik aptuveni varam iedomāties. Nav informācijas. Zinot to, kā pieņem lēmums un kā cilvēki ir sašutuši centra rajonā, kuriem jau nevis no 1., bet no 30. Datuma nav siltā ūdens. Es domāju, ka tas slikti organizēts.
To, cik maksās par karsto ūdeni mikrorajona iedzīvotājs, šobrīd nemāk teikt arī Rēzeknes siltumtīklu valdes loceklis Aldis Mežals.
Par tarifu mēs vēl lemsim. Tā būs kompensācija no mūsu puses vai no domes puses, par to vēl lemsim.
Ja dabasgāzes cena kļūs lētāka, Aldis Mežals pieļauj, ka iespējams karstais ūdens varētu arī tikt pieslēgts ātrāk par apkures sezonas sākumu. Jautājot, kādēļ mājām netiek dot iespēja izvēlēties, vai viņi vēlas karsto ūdeni par dārgo tarifu vai nē, Aldis Mežals atbild, ka tas ir uzņēmuma lēmums, izvērtējot dažādus apsvērumus.
Izvērtējam mūsu iedzīvotāju maksātspēju pie tarifa 198, cik procentu varētu būt maksātspējīgi iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka ļoti pieaugtu iedzīvotāju parāds uzņēmumam, pirmkārt, otrkārt, pašu uzņēmumu saistības pieaugtu. Un treškārt doma bija izsludinājusi aptauju, kur bija cilvēkiem prasīts, ko jūs vēlaties. Lielākā daļa nobalsoja par karstā ūdens atslēgšanu.
Jāpiebilst, ka balsojums notika pilsētas pašvaldības mājaslapā. Aptaujā piedalījās vien neliels iedzīvotājs skaits. No tiem vien nedaudz pāri tūkstotim atbildēja, ka karsto ūdeni centram ir jāatslēdz. Lāsma Zuta Vīto, Latvijas radio studija Latgalē.